Aur literaturaz gozatzeko APP berria sortu du Galtzagorri elkarteak. Javi Azurmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon, bai, bai, ala ze da, Galtzagorri elkarteak Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sariburu detzaren laguntzarekin, atera du aplikazio bat, sakerako, telefonoetarako, literatura gozatzeko. Aplikazio hori dago oinarrituta klasiko batean, Angel Lertxundi eta Antxon Olariagaren Maria Goikoak bat biru lau liburuaren bertsio digitala izango litzateke nola bait, eta bueno, aplikazio hori deskargatu daiteke bai Android sistemetan eta bai iOS sistemetan. Aplikazioaren edukiaren ari da, ba, dauzka puzleak, memoria jokoak, itxokoak, desberdintasunak bilatzeko jokoak, abestiak, efektuko irudiak, eta, bueno, pos, hainbat joko. Ideia da, pizka bat, uztartzea liburuaren esperientzia aplikazioarekin. Hau da, berez aplikazioa liburu barik ez luke zentzu askorik izango, ideia da erabiltzea aplikazioa liburuarekin batera. Eta ordua, ba, bueno, neurri batean haien asmoa, ba, tradizioa eta ohiko literatura eta modernitatea edo bueno, ba, teknologia berria uztartzea saiakera honekin. Aplikazioa deskargatzeko, beraz, bilatu beharko litzateke edo bai iTunes Apple Storen edo bai Google Playn, Maria Goikoak bat biru lau, dena batera bat biru lau, Maria Goikoak bat biru lau. Eta hori bilatu da, agertuko da aplikazioa eta deskargatu daiteke.
Jarraitzeko, UMAP iturriak Euskaldun Hauk Twitterren partekatzen ditugun loturaren jarraipena.
Bai, bueno, ba, oparoa izan dira abiatze hauek, Euskal informatika gintzari dagokionez, eta kodezintaz enpresak iragarri du baitare, bueno, UMAP aplikazioa jarraitzen duela moldatzen, hobetzen eta garatzen. UMAP aplikazioa, gogora dezagun, da aplikazio bat euskarazko txia, euskarazko txiolarien jarraipena egiteko. Hau da, euskarazko txio guztiak, zurro edo antzematen direnak, zurrupatzen dira, eta baita analisi batzuk egiten dira, adibidez, zentsuk diren joerak, edo gehien aipatutako gaiak, traolak, eta lakoak. Enpresa honek, zitazek, jarraitzen du aplikazio hau hobetzen, eta, bueno, ba, berrantolatu du eta berritu du iturriak izeneko atala. Iturriak izeneko atal honen bitartez, ba, ikusi aldira txiolari euskaldunek partekatu dituzten bueno, ba, webgune kopurua, baita ere zei iturri partekatu dituzten, eta bakoitzak zenbat aldiz, hau da, zein da webgunerik partekatuena, edo iturri web iturririk partekatuena, baita ere iturri bakoitzetik edo webgune bakoitzetik zenbat horri alde partekatzen diren, eta barreko datuak. Ikusteko atal berri hau, joan algara umap.eu webgunera, eta, bueno, bertan dauzkagu hainbat atal, eta iturriak atalean klikatuta, ba, bueno, ikusi alditugu, ba, 6 orduro, 12 orduro, 24 orduro, 48, azken 48 orduetan, gehien partekatu diren iturriak edo webguneak.
Bestalde, mugikaria, albiste aplikazio mugikor berria, euskaraz ere.
Ba, hori da, baitare, bueno, aurkeztu dute pasaren astean aplikazio berri bat, mugikaria da, aplikazioa mugikor eta tabletetarako garatuta dago, eta eguneroko bi ediziotan euskara sarean sortzen diren albistez informatuko du aplikazio honek. Berez aplikazioaren itxura edo interfasea, interfasearen ideia edo asmoa, da, simplea eta erabilerraza izatea, beraz oso aplikazio zuzena da, eta bi egunerak eta ukiko ditu, goizeko 9:00 eta arratzaldeko 6:00 osatuko ditu aplikazio honek bere edizioak, eta abisua jakinarazpena bidaliko du mugikorrera, ordu horietan aplikazioa instalatuta ukiezkero. Orduan, bueno, ba, beti sarreran albistena barmendu bat dago, eta gainerakoak, ba, iru eta dozena bat albiste artean, izan daitezke hautatuak. Albisteak iturri desberdinetatik ateratzen dira, eta, bueno, momentuz, soilik testu labur bat eskaintzen da bakoitzarekin. Osorik irakurtzeko irakurri nahi eskero, ba, estekari jarretu beharko litzaioke. Albistearen estekari jarritu beharko litzaioke. Aplikazioa aurrekoan bezala deskargatu daiteke doainik bai Android eta bai iOS sistemetan, eta arduan, ba, bueno, aplikazioa deskargatzeko mugikaria bilatu behar da, bai iTunes iOS sistemetarako eta bai Google Play Android sistemetarako.
Euskara eta teknologia berriekin jarraituz, euskara zenbait hitz ezagutzen dituzun jakiteko webgunea sortu dute.
Bai, hori da, otxailaren amaieran ere aurkeztu zuten beste proiektu bat, berez ezagutza burruina eta hizkuntza Euskal Zentroa eta Euskara Institutuaren, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Institutuaren artean garatutako erramenta bada, tresna bada, webgunea, bueno, nahiko simplea gara biltzeko, bereldidea da, histeria.bcbl.eu, orduan histeria.bcbl.eu elbidera jota, ba, horre probatu aldu, egiten digutez bat, eta bueno, ba, gutxi gora bera aplikazio web aplikazionek asmatzen du, osatzen da asmatzen ezagutzen ditugun hitz kopurua edo histeriaren euskararen histeriaren ezagutza. Beraz norbait ba kuriositatea dauka, elbidea berriz errepikatuko dugu da histeria.bcdl.eu. Elbide horretara joan eta a ber zer emaitza lortzen duen.
Bukatzeko Javi, aldaketa Googleen, Google Plus sare soziala banatzen da eta Google Contacts berritu dute.
Ba, hori da. Bueno, ba, pizka bat zurrumurruak eta hortik zijoa zen, eta azkenean jakin dugu jada Google Plus banatuko dela, zatituko dela, berez bi ataletan mantenduko da, alde batetik fotos izenekoa, eta bestetik, bueno, ba, Google Plusek gaur egun dauzkan beste funtzionalitate batzuk streams atalean. Beraz, momentuz jarraitu alda plus.google.com elbidetik erabiltzen, baina ideia da bi proiektu ezberdinetan zatitzea esan bezala. Alde batetik fotos eta bestetik streams. Arduradun ezberdinak eukiko dituzte bi proiektuak Googleren barruan, eta bueno, ba, ikusiko dugu hemendik aurrera nola bilakatzen den proiektua, albistea bueno, ba, atxo bertan aurreko egunean ezagutu genuelako, orduan horregatik aberse zer nolako bilakaera daukan. Zer gertatuko da Google Plusek dauzkan beste funtzioekin? Zeka, Google Plusek azkenen ez doka bakarrik argazkiak eta streamiak edo beste funtzio batzuk ere dauzkan, ba, bueno, ez dakigu momentuz asko, ez dakigu zer gertatuko den, baina badirudi Googleek proiektu osoarekin ez duela lortu hasiera batean bueno, espero zuten arrakasta, Google Plus Google Plusek inoiz ez dio aurre egin Facebook bezalako sare sozialei, incluso Twitter bezalako sare sozialei, ez du lortu inoiz trafiko eta erabiltzaile kopuru hori, eta orduan ba bueno, azkenean azken garaietan espero genuen bezala zatitu da, eta bi proiektu horietan jarraitu izango ditugu funtzionalitate batzuk erabiltzen. Bestetik, eta bueno, ja bazen garaia ere bai aprobetxatu dute kontaktuen webgunea sortzeko eta berritzeko. Google Contacts da webgune berri hau, gogora dezagun adibidez Gmailetik ikusi al ditugula Googleen ditugun kontaktuak, Android telefonoa auki eskero ere gure telefonoaren kontaktuak horrela sinkronizatuta baldin badaukagu Google kontaktu bihurtu daitezke edo bihurtzen dira. Orduan, bai telefonoko kontaktuak eta bai ordenagailuan ditugun kontaktu guztiak uztartzen dira aplikazio eta webgune horretan. Itxura aldetik nahiko itxura jatorra dauka, eta bueno, naiz eta jada dakigun Google Plus desagertu dela, badauka ere kontaktuak Google Plusen, Google Plus zirkuluetan gehitzeko aukera. Suposatzen du, denborarekin aukera hori ere desagertuko dela. Aplikazioa do, bueno, webgune berri hau probatzeko, joan behar da, contacts.google.com/preview webgunera. Eta orduan bertan, Googleen saioa hasita eduki eskero, ikusiko ditugu gure kontaktuak eta webgune berri honek ekarriko digun itxura.
Javi Azurmendi, teknologia berrietan aditua, mil esker gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta urrengor arte.
Bai, mil esker zuei, urrengor arte.
Agur.
Agur.